Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Францияның ядролық және радиациялық қауіпсіздік институты Еуропаның үстінен радио белсенді бұлтты анықтағандарын мәлімдеді. Олар бұлт Ресейден не Қазақстаннан тараған деп болжайды. Институт қазір адамдар денсаулығына қауіп жоқ, бірақ радиация тараған кезде сол маңнан бірнеше километр радиуста тұратын адамдарды көшіру керек еді дейді. Ал Қазақстандағы тиісті мекемелердің өкілдері радиацияның Қазақстаннан тарағанын жоққа шығарады. Францияның ядролық және радиациялық қауіпсіздік институты ғалымдары радио белсенді бұлт Орал таулардың оңтүстігінен тарауы мүмкін деп болжайды. Институт ядролық реактор апаты болмағанын, негізінен медицинада қолданылатын рутений 106 изотопы тарағанын хабарлайды. Ауаның изотоппен ластанғанын бұрынырақ Германияда мәлімдеген. Институт радиацияның тарау аймағының инфографикасында жариялаған. Азаттық тілшісі Қазақстандағы ядролық һәм радиациялық қауіпсіздікке және экологияға қатысы бар бірнеше мекемемен хабарласқан еді. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығының радиациялық қауіпсіздік және экология институтының филиалы директоры Асан Айдарханов былай деген еді.
По моим данным, в Казахстане такого объекта нет, в результате которого бы рутений оказался в воздушной среде.
Мен Еуропаның радиациялық қорғаныс институты есебін оқып отырмын. Онда Қазақстан мен Ресей туралы мәлімет жоқ. Былай дер едім. Қазақстанда апатынан ауаға рутений тарауы мүмкін нысан жоқ. Бізде зерттеу реакторлары бар. Егер бұл ядролық отын циклінің апаты болса, онда рутениден де басқа қоспалар тіркелуі керек. Бірақ ақпаратта тек рутений айтылады. Бұл жерде медициналық немесе зерттеу мақсатында радиоизотоп шығаратын кәсіпорын апаты туралы айтылып тұр. Қазақстанда ондай жер бар. Ол Алматыдағы ядролық физика институты. Мендегі мәліметтер бойынша онда апат болмаған.
Я про какую-то там аварию на территории Казахстана не слыхал.
Айдарханов азаттық тілшісінің қыркүйектің соңындағы радиациялық фонда өзгерістер бар ма деген сұрағына біз мониторинг жүргіземіз, ақпарат қазір өңделіп жатыр, жазбаша сауал жолдаңыз деп жауап берді. Ал осы институт филиалының оқу ақпарат орталығы жетекшісі Юрий Стрельчуктың жауабы мынандай болды.
Если бы у нас что-то такое было, мы бы уже знали о том, что есть превышение. В Казахстане таких объектов ядерных, которые могут привести к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, нет. У нас есть два реактора, но они вот здесь вот один в Алмате и два в Курчатове. Если бы что-то было, я думаю, что об этом уже бы все знали у нас.
Азаттық тілшісі Алматыдағы ядролық физика институтына хабарласқан еді. Қазақстанның энергетика министрлігіне қарайтын бұл институттың директоры Ерғазы Кенжин Орал тауларының оңтүстігіндегі Қазақстанға тиісті аймақта радиация тарататын кәсіпорын жоқ екенін айтады.
У нас к ИЯФ относится только Аксай. Там тотальный контроль и выход радиации невозможен, потому что там нету предприятий никаких.
Институт директоры Орал тауларының оңтүстігіндегі Ресейге тиесілі аумақта жүздеген кәсіпорындар орналасқанын айтады.
Между Францией и нашими регионом стоит мощнейшая европейская часть России, где сосредоточены десятки, сотни предприятий.
Дид Ерғазы Кенжин. Ресей билігі өздерінің ядролық нысандарында қандай да бір инцидент болмағанын хабарлап, Роспотребнадзор мекемесінің Свердлов және Челябинск облысындағы радиация дәрежесін бақылауға алғандарын мәлімдеді. Алайда бір ай бұрын ресейлік Коммерсант басылымы Челябинск облысында атмосфераға рутений 106 изотопының тарағаны туралы ақпарат жариялаған еді. Алайда Росатом бұл мәліметті кейіннен жоққа шығарған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.